Vatnsberi.
Bogamaður.
Sporðdreki.
Hvað er
stjörnumerki? Af hverju er rís í skjaldarmerkinu?
Hvernig virka myndavél?
Hvernig virka
sögur? Hvað er konungsveldi?
Hvað er lýðveldi?
Obama.
Af hverju er flugvélin í vængi?
Hvað er skjaldarmerki?
Sveldið haldið sér á lofti.
Hriflamörk.
Af hverju er naut í skjaldarmerkinu?
Sem er Queen Elizabeth.
Sól.
Snjókum með eitthvað sem að dregur.
Sem hafa svona gerfin hnetti úti og spá.
Pabbi minn er eitthvað svona sér.
Ólafur hann að krifa.
Loki.
Er enda bara sem
fyrstu mennirni sem að koma til Íslands.
Sem er gerfi beint
vant. Hún er hálf komin út úr egginu.
Í alvörunni.
Hvaðan komið vikugjörður?
Hvað er forleifar?
Hvernig býmaðu til teiknimyndir?
Góðan dag og verið hjartanlega velkomin í sögu hugmyndana. Í dag ætlum við að fjalla risastórt hugtak sem skiptir okkur öll miklu máli. Lýðræði. Sérfræðingu þáttarins hún
Stefáni Óskarsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands
ætlar að segja okkur allt málið og hver munurinn á lýðræði og lýðveldi er. Byrjum á því að heyra hvað er lýðræði.
Lýðræði er það að fólkið ræður svona hvaða reglur stjórna í landinu og sem sé hvernig skipulega ríkisins er. Það er hægt að sjá fyrir sér tvenns konar útgáfu að lýðræði, annars vegar fulltrúa lýðræði og svo hins vegar beint lýðræði. Fulltrúa lýðræði er miklu algengara, það er það sem við rauninni köllum lýðræði svona í daglegu tali og það þýðir að við kjósum okkur fulltrúa sem að í okkar umboði situr svo reglurnar og stýra ríkinu í okkar nafni. Og með reglulegu millibili þurfa þessi fulltrúar að sækist eftir endurkostningu og þá sem sé ákveðum við kjósendurnir, fólkið, líðurinn, hvort að við viljum hafa það áfram eða ekki. En svo er beinu líðræði sem er vola óalgengt þegar kemur að stjórn ríki sem kannski algengara svona ef við lítum bara nær okkur ykkur svona okkar venjulega líf. Beinu líðræði er allir að taka þátt í ákvörunum sem sé að hvað án milligöngu fulltrúana.
Er það kannski bara algengara í fjölskyldum?
Já, sérstaklega nútíma fjölskyldum kannski, þar sem er þarna spurt hvað þið var borðið í kvöld og allir taka hérna ákvörunum það. Sum heimilum er aldrei slík umræða tekin því að það er bara mamma eða pappi sem ræður hvað er í matinn, hverjum tíma.
Það var svona eiginlega bara einræðisherra.
Já, hvað það var þar? Það er auðvitað sem getur verið einræði og lýðræði inn á heimilunum. En í svona þessu pólitíska samhengi þá erum við að tala sko okkur sem þegnana í samhengi við ríkisvaldið sem getur og hefur rétt og vald til þess að sitja reglur og taka ákvarðanir sem að við verðum að fara eftir, eigum að fara eftir.
Þannig að nú getið þið skoðað hvort það er beint lýðræði inn á ykkar heimili. Fá allir að taka þátt í ákvörðunum, til dæmis hvað er í matinn, eða er alltaf sami einstaklingurinn sem ræður. Það er nú ekkert eitt rétt í þessum efnum, en það er áhugavert að skoða það með þessi hugtök í huga. Tökum núna einfalt dæmi fulltrúalýðræði. Ef þið sjáuð fyrir ykkur bekkinn ykkar, alla krakkan í bekknum, og það þarf að skipuleggja árshátíð. Allir hafa hugmynd það hvað væri skemmtilegast að gera, hvernig á að skreyta og hvað tónlist á að spila og svo framvegis. Það er ákveðið að búa til árshátíðanefnd og sameiginleg ákvörðun bekkjarins er að hafa þrjá í nefndinni til að skipuleggja árshátíðina. Þeir sem hafa áhuga á að sjá mynda fyrir hönd bekkjarins undirbúa kynningu með þeim hugmyndum sem þeir hafa árshátíðina. Eftir það fá allir í bekknum að kjósa þá fulltrúa sem þeim finnst bestir og þeir sem fá flest atkvæði verða svo í nefndinni og sjáum að skipuleggja árshátíðina. Ef þeir standa sig vel, þá eru líkur á því að þeir verði kostnir aftur næsta ár en ef árshátíðin var ömurleg og illa skipulögð, þá fær bekkurinn tækifæri til að kjósa nýja nefnd fyrir næstu árshátíð. Þarna hefur bekkurinn fengið að kjósa í lýðræðislegri kostningu fulltrúa bekkjarins í árshátíðanefnd. Þetta er dæmi fulltrúa lýðræði eins og þekkist í langflestum lýðræðisríkjum í dag. En þeir sem eru kostnir þurfa nú samt að hafa ýmislegt í huga hvað varðar framkomu við almenning, okkur, lýðin í landinu. En hvað er það sem að lýðræði tryggir okkur?
Lýðræði tryggir okkur svo margt. Það er fyrsta lagi vonandi skaffar okkur betri stjórnendur, það er að segja betra fólki sem að tekur tillit til óska okkar og þarfa. Það er ekki bara að stjórna ríkinu í eigin þágu til þess að græða sjálfir og verða, þú veist, ríkir og stela peningum af fólkinu eins og gerist víða það sem er einræði. Í lýðræði, til þess að lýðræði virki, þá þurfum við margt. Við þurfum að hafa það alveg tryggt og það veinast tryggt í gegnum stjórnarskrá að það séu mannréttindi. Að fólk, það sé alveg á hreinu að fólk hafi rétt þess að tjá sig, hafi rétt þess að koma saman og funda og stofna stjórnmálaflokka eða samtök og gaggrina stjórnvöld og það sé fólk hafi já, rétt bara til þess að gefa dagblöð og segja sína skoðun og ferðast og hvað eina. Síðan þurfum við að hafa réttaríki og réttaríki er það þegar það eru sem sé lög sem gilda í landinu sem hafa verið sett og allir eiga að geta vita hver sem lög eru að hafa aðgang að því og það eru dómstólar sem dæma hvort að lög hafa verið brotin eða ekki. Þannig að réttaríkið er mjög mikilvæg forsenda fyrir lýðræðið svo að það virki og mannréttindi, þau verða að vera virt og við verðum að viðurkenna það að það eru allir réttháir í ríkinu og lögin eigi að ná jafn til allra þannig að til að mynda að þeir sem eru voldugir eða ríkir að þeir sé ekki á einhverjum sér samningu og þurfa ekki að lúta neinum lögum og reglum.
Við erum sem sagt mjög heppin á Íslandi að búa í lýðræðisríki þar sem við getum haft áhrif á fólki sem stjórnar landinu í okkar umboði með umræðum og kosningum því eins og Stefanía sagði er það ekkert sjálfsagt. Þá vitum við hvað lýðræði er. En hvað er þá lýðveldi?
Svo er sem sé, eru lýðræðisríki með ýmsum hætti. Sum lýðræðisríki eru svo kölluð lýðveldi. Önnur lýðræðisríki eru með þingbundinni konungsstjórn. Og hver er nú munurinn? Munurinn felst í því að þar sem er lýðveldi að þar kjósum við þjóðhöfingjan þennan sem er æðsti embættismaður þjóðurinnar en það sem er konungsveldi þar er sá sem er æðsti þjóðhöfingi hann er ekki kosin heldur erfir en embættið þannig að hérna munurinn á lýðveldi og lýðræði er bara sá að sem sé lýðveldi þýðir það að þú ert með þjóðhöfingjan sem er kosin.
Ísland er dæmi lýðveldi. Við kjósum okkur forseta sem er æðsti embættismaður þjóðarinnar á 4 ára fresti. En ríki eins og til dæmis Bretland, Danmörk og Svíþjóð eru lýðræðisríki með þingbundinni konungstjórn því að það er drottning eða kóngur. Elisabeth önnur er Bretlandsdrottning, Karl Gustaf er Svíakonungur og Margrét Þórhildur er drottning í Danmörku. En þau ráða eru engu því að það er þing með margar ráðherra sem eru kostnir til að fara með valdið fyrir almenning. Það er því lýðræði en ekki lýðveldi. Því kóngafólk er ekki kosið heldur erfist titillin innan fjölskyldunar sem það er bara næsti í röðinni sem verður kóngur eða drottning. Smá aukafróðuleikur hana Elisabetu aðra Bretlandsdrottningu. Það hefur engin kóngur eða drottning í Bretlandi gegnt embætti lengur en hún. Hún hefur verið drottning í 63 ár og er 89 ára gömul. Í gamla daga var algengt að kóngar og drottningar réðu öllu og almenningur engu. Þá nutu kóngar þess að vera ríkir og valdamiklir, en hvenær fór þetta að breytast og þróast? Til að skilja það, þá þurfum við að læra enn eitt hugtakið, þingræði.
Þingræði er það þegar þingi ræður því hver fyrir ríkisstjórninni í landinu. Þingi ræður sem sé ekki bara því hver, hérna, eða hvaða lög verða sett, heldur ræður það líka hver stjórna landinu. Og þingmenni koma sér saman ráðherra og sem er þá ríkisstjórnin og sá sem er fremstur í hópi ráðherranna, hann er kallað forsætisráðherra og hann er þá það sem við kallum höfuð ríkisstjórnarinnar eða sem, já, og stýrir ríkinu ásamt ráðherranum í umboði þingsins. Og þetta fyrirkomulag, þetta svo kallaði þingræði sem ég var að nefna, það var til í Bretlandi. En það var ekki til bara 1, 2, 3, heldur tók það margar aldrei að þróa það. Og við getum kannski sagt að hefði byrjað svona, sem ég vilja segja, hefði byrjað 1200, þar að segja fyrir mörgum öldum. Og það var þannig að það var maður sem var kallað Jón Landlausi, sem að var hérna, sonu konungs, en kongurinn hafði átt marga sýni og þeir voru að keppa sína millum hver að þetta fá að vera kongurinn eftir að hann dó. Og þessi Jón Landlausi, hann var að koma sér upp liðsmönum var að safna í her sem að hann hérna, þurfti að búa til að fara að berjast við hina sem að gera kröfum að verða kóngurinn í þessu ríki. Og mennirnir sem að aðri höfðingir í landinu sem vildu hjálpa honum, þeir sögðu allt í lagi, við skulum hjálpa þeir með þetta, láta þeir fá hermenn og fleira sem hún þart, en þá þurfum við að gera samning við þig, þar sem þú lofar að þegar þú verður kóngur að hérna, við fáum eitthvað að segja hvaða reglur að gilda hérna í ríkinu. Og Jón Landlösi varð við þessu og var að samþykja þetta og skrifaði undir plagg sem heiti Magna Carta og það var undirritað árið 1215 og þetta skjal var grundvöllur af hérna, því sem setna var svo þingið í Bretlandi þar sem að hérna, höfðingjar og aðrir í landinu í Bretlandi sögðu eða kóngurinn er hérna búinn fyrir mörgum árum og jafnvel áratugum og síðan öldum skrifaði undir að hann ætlaði ekkit einn að ráði ríkinu heldur yrði við spurð álits til að gera langa sögu stutta var það komið þannig að breski kóngurinn réð engum hvað lög væru í Bretlandi og réð engum það hverju væri ráður á ríkistjórnin í Bretlandi, hann var eiginlega valda laus og þetta módel þótti svo áhugavert í löndunum í kringum Bretland sem að voru þessum tíma að þróa stjátti lýðræðis að þingur ríki sóttust eftir að taka upp þetta þingræði og vera með kóng sem réði engu og hafa þing sem réði öllu.
Þingræði, það er þegar kostnir fulltrúar inn á þingi ráða hverjir setjast í ráðherra stóla og tilnefna einn forsætisráðherra sem er þá æðstur ráðherra. Í konungsveldum er hann í rauninni sá valdamesti. Því í dag eru kóngar og drottningar nánast alveg valdalaus, eins og við höfum heyrt.
En á sama tíma, og þetta var nú alltaf að gerast, það var líka fólk að flytja í nýja heimsvalu sem eru svo Bandaríkin. Og í Bandaríkjunum sem að svona eiginlega voru óplæður akkur, það var engin kóngur og hérna og svo framvegis, þar kom menn sér saman stjórnskipulag og ákveð þeir ætla ekki að hafa kóng, heldur að hafa fórseta sem var í kosin, þeir ætla að hafa lýðveldi og svo þing sem sett í lögin. Bandaríkin voru mjög sérstætt ríki vegna þess að það var fyrsta ríkið þar sem var svona sangkoma sem að menn komu saman til að ræða hvernig stjórnir vildu hafa í landinu og þeir vildu alls ekki hafa þannig stjórn sem þau könnust við úr gömlu ríkjunum í Evrópu þar sem kóngurinn hafði verið ásvalað valdamikill og örf á réðu. Heldur vildu hafa ríki þar sem að almenningur hafði aðkomið að stjórn ríkisins. Þetta var ætti að vera ríkistjórn fyrir fólkið og ríkistjórn fólksins og þeirra hugsun gekk út á það að takmarka völd ríkisins til þess að koma í veg fyrir ofríki og kúun og svo framvegis. Og þeir ákvæðu sem sé annars vegar að þetta kjósa forseta sem færi með framkvæmdavaldið, svona myndi reka ríki frá deiti dags og svo myndi kjósa sér þing sem myndi setja lögin. Og þingið og forsetin er að koma sér saman hérna hlutina og stundum gengur og stundum gengur það ekki og þeim fannst það reyndar ágætt þessi sem byggu til stjórnarskrá Bandaríkjanna að hafa þetta aldrei þannig að það veri tekist á hlutina svo að það væri ekki þannig að einhver einn aðili, sterkur aðili réði öllu. En Bandaríkin er fyrsta ríkið í heiminu sem setti sér stjórnarskrá.
Stjórnarskrá er skrá yfir lög og reglur ríkis. Og þessi stjórnarskrá Bandaríkjanna sem Stefanía talaði áðan hafði mikil áhrif allan heim. Meðal annars í Frakklandi, þar sem fólkið fór að mótmæla einræði konungsins og þannig hófst franska byltingin og kóngurinn og drottningin voru hálshöggvin. Frakkar fengu svo stjórnarskrá eftir það og fóru að þróast í átt að lýðræðis ríki, þó að leiðin þangað væri oft erfið. Þannig urðu Bandaríkin, Bretland og Frakkland fyrirmynd fyrir önnur ríki hvað lýðræði varðar, þar að segja fólkið ræður hverjir stjórna. En hvernig gerðist þetta hjá okkur á Íslandi? Í þættinum okkar skjaldarmerki Íslands var aðeins farið í gegnum þessa sögu, en nú fáum við að vita meira.
Alveg upp á 20. aldarinnar, 1904, þá fær Ísland heimastjórn, þar að segja að ráðið sér í sínum afmörkuðu málaflokkum, þá hefur Íslendingar í nokkra áratugi verið að berjast fyrir því að fá að ráða því sjálfir hvaða lög ætti gilda á Íslandi og líka að þeir sem var að stjórna á Íslandi væri Íslendingar sem að væri að starfa í umboði Íslendinga og íslenska þingsins, gott og vel til að gera langasögu stutta að þá verður Ísland sjálfstætt ríki árið 1918 sem sé frjálst og fullvalda ríki eins og það var kallað sem að var með sitt eigið þing og sín eigin ríkistjórn sem setti lög fyrir Ísland og stjórnaði Íslandi en Ísland var á þessum tíma þarna 1918 konungsríki það að segja konungsríkið Ísland og voru búin til þarna 1918 tvö konungsríki, það annars vegar konungsríki Danmörk og konungsríki Ísland og við báðum þessu konungsríkjum að það var þjóðhöfðingin danski konungurinn, sami aðilinn í rauninni En við verum að muna á þessum tíma að því það var komið þingræði bæði Danmörku og Íslandi þá réð kóngurinn eigi lengu. Það var þingi sem réð. En danski kóngurinn var þjóðhöfðingi á Íslandi alveg til, við getum sagt 1944, nokkrum árum áður fyrir, þar sé nokkrum árum fyrir 1944 að þá var gerðu nasistar innráls í Danmörku og Danmörk var hernumið heimsturildin af nasistum og þegar nasistarnir þjóðverðinni höfðu ráðist inn í Danmörku á 1940 þá ákvöðu Íslendingar að taka til sín konungsvaldið og síðan hófur undirbúningar að stopna lýðveldi 1944.
Ef þingfundir hófust í dag með fundi í saminuð alþingi klukkan 1:30, eitt mál var á dagskrá fundarins. Tilkynning frá ríkisstjórninni afstöðu hennar til stofnunar lýðveldis á Íslandi. Þess má vænta að innan skams verði á alþingi teknar endanlegar ákvarðanir stofnun lýðveldis á Íslandi og skipun æðstu stjórnar landsins.
Þarna heyrðum við brot úr þingfréttum frá árinu 1943 þar sem var verið að undibúa umræður lýðveldistöku á Íslandi.
Frá 1944 þá var þjóðhöfðingin okkar kosin og hann, við köllum hann forseta og við höfum verið sem sé lýðveldi síðan þá en lýðræði kom fyrr og sjálfstæði ríkisins kom fyrr. Það kom 1918 sjálfstæði ríkisins. Ísland yrði til sem sérstætt ríki. Fyrsti forsetinn okkar var Sveinn Björnsson og hann var kosinn af alþingi. Og þingi kaus Sveinn Björnsson sem forseta, hann hafði verið ríkisstjóri. Það orð það embætti var bráðabirða embætti. Þannig að hann var ríkisstjóri frá 1941.
Ég þakka hinn og háa alþingi Íslendinga fyrir það traust og þá send sem það hefði sýnt mér með því að kjósa mig fyrsta ríkisstjóra Íslands.
Þetta var Sveinn Björnsson. Upptakan frá árið 1941 þegar hann tók við ríkisstjóra embætti á Íslandi.
Þannig að það var kannski eðlilegt að hann myndi síðan bara taka við sem forseti og það var fóringir í framboði gegnunum þannig 1944 þegar þingið kausan. En síðan voru fyrstu forsetakosningarnar sem almenningur tók þátt í 1952 og þá kusu við mannanafni Ásgeir Ásgeirsson sem var forseti alveg til 1968 og þá kusu við mannanafni Kristján Eldjárn. 1980 þá voru aftur forsetakosningar og voru fjóri framboði og þá fekk Vigdís Finnbogadóttir flest atkvæðin og hún varð kjörin forseti fyrst allra kvenna í heiminu til að vera kosin forseti ríkis. Og við vorum mantina því hérna Íslendingar og höfum verið síðan.
Ég vil biðja ykkur að minnast með mér fóstur jarðarinnar. Lifi Ísland! Húrra! 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 Húrra!
Þetta brot var frá 1980, frá því sögufræga atviki þegar Vigdís Finnbogadóttir tók við embætti forseta Íslands.
Og Vigdís var forseti til 1996, þá var Ólaf Ragnar Grímsson kosin forseti og voru utan okkur í frambóð mótunum og hann hefur verið forseti alveg þar til nú og með öðrum orðum hann sá maður sem hefur verið lengst gegnt embætti forseta á Íslandi.
Já, lýðræði tryggir okkur ýmislegt sem okkur finnst sjálfsagt í dag og það áhugavert að hugsa hvernig hlutirnir væru ef það væri ekki lýðræði á Íslandi og kannski bara grimmur ósangjarn einræðisherra og við hefðum ekkert það að segja hvernig málunum væri að hátta hérna á landin okkar. Það væri nú alveg hræðilegt. Lýðræði og það að hafa lög og reglur og dómstóla tryggir okkur mannréttindi. En það hugtak ætlum við að skoða betur í næstu viku. En það kom að lokum hjá okkur í dag. Sérstaka þakkir fær sérfræðingurinn okkar hún.
Stefanía Óskarsdóttir.
Og ég vil minna á að það er hægt að hlusta á þáttinn í sarpnum og hlaðunum niður í hlaðvarpinu. Takk fyrir að hlusta og við heyrum sem fyrst aftur. Bless í bili.